Runājot par šo maksimālo hektāru skaitu vienai juridiskai vai fiziskai personai, tas mērķis bija ierobežot spekulatīvos darījumus. Tas mērķis nav veidot lauksaimniecības politiku caur šo likumu. Tādēļ mēs arī nācām ar priekšlikumu šos te 6000, kas ir šodienas situācija. Nevis diskutējam par kaut kādu mazāku. Ja mēs diskutējam, tā kā šeit bija diskusijas par 500, par 1000, par 2000, par 3000, par visādiem hektāriem, tam, kā vakar arī Andris Miglaus teica, ekonomists pētnieks, ka tur ir vajadzīgs pamatojums. Tas jau ir politikas, stratēģijas, lēmums, ko nevar uz emocionālu pamata. Man patīk tas vai man patīk šis. Tur ir jābūt sociāla ekonomiskai analīzai apakšā.